Akkam galatoomaa jaga suudhaaf kuni oduu Suulaan Public Media Oromiffaan anifatiyaadha. Aanaan mana fayyaa Suulaan akka guyyaa har'aa qabaasanitti namni haaroonni sababa COVID-19 wadbarii kaa'uun keessa du'e 2 yoo ta'u namni haaroonni qabame immoo 210. Namni qabame parsantii wata kaahamu 6. Namni hospitaala gale immoo parsantii 15 kan dabale yoo ta'u hospitaala suusidii 2 keessaa dhukkubsatu 1.4 yaalamu jira. Akka isteeta waliigalatti namni hospitaala jiru 241. Dhukkubsitoonni 60 ammoo intensiv keer keessa jiru. Kun ammoo guyyaa duraa jiru irraa gadi bu'ee jira. Wadbarii kaa'uun keessatti namni dabalataan qabame 18. Akka waliigala sa'aatii 24 keessatti namni waliigalatti haaroonni qabame haarawa waliin qabame 550 yoo ta'u kan du'e ammoo 15. Ayiwaa gavarman Kim Randoon miliyoona 36.5 manneen barnootaatiif kan dabaltu yoo ta'u garuu taaksiin dabaluu kan jalqabu ta'a. Manneen barnootaa 137 keessaa warri ijoollee 7,000 ta'an sababa koronaa vaayiras manarratti galanii jiru. Ogeessi suusidii koominiitii iskuul akka jedhetti sababa koronaa vaayiras barattoonni 200 ol akka dhabanii jiran himan. Walitti aansuudhaan waggaa 2ffaa suusidii aanuwaal Saint Patrick Day'dhaaf hiriirri kan qopheessan sababa koronaa vaayirasiif dhiisanii jiran. Facebook irratti wanni gadi dhiifame akka jedhutti bara 2022 keessatti qophii guddaa kan fayyaa kan irra eegamee qopheessanii waamuudhaaf abdii qabnaa kan jedhu maxxansanii jiran. Galatoomaa.